Nuk është e lehtë të përkufizosh se çfarë nënkupton termi muzikë burimore amerikane, ndoshta është më e lehtë kur dëgjojmë shembuj të kësaj muzike si kënga Hold On e grupit Alabama Shakes. Bless my Industrisë muzikore Rolling Stone e zgjodhi këtë kompozim të grupit Alabama Shakes si kënga e vitit mbi kandidaturat e tjera, ku përfshiheshin kënga Taylor Swift, Bob Dylan, Kanye West, Frank Ocean dhe Jack White. Ky është një nder i veçantë për një grup që para 2 vjetësh nuk arrinte të shiste dot as salla të vogla koncertesh. Një tjetër grup që u prezantua për publikun e gjerë këtë vit ishte grupi The Lumineers. Treshja nga Denveri, Colorados, konkuroi për 2 tituj Grammy në kategorinë artistit të ri më të mirë dhe albumit më të mirë të muzikës së traditës amerikane. Albumi i tyre që mban si titull emrin e grupit u hodh në treg në pranverë dhe ka qëndruar që atëherë në klasifikimet muzikore pasi ka shitur mbi 520.000 kopje. Videoja për këngën Ho Hey është parë mbi 20 milion herë në YouTube. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I belong with you, you belong with me, you're my sweet. Një tjetër emër i ri që i bashkohet traditës së muzikës burimore amerikane është 24 vjeçari John Fulbright. Albumi i tij From the Ground Up u realizua pa mbështetjen e studiove diskografike, por thjesht me mbështetjen financiare që mori nga fansat e tij përmes faqes elektronike Kickstarter. Albumi, por në veçanti kënga God Above, kanë marrë lëvdata të shumta nga kritika muzikore. 6 long days, 7th day rested, said there's one sure way humans can be best is give them wine and song, fire and lust. When it all goes wrong, I'm the man to trust, and now you're on my own, all mine together. Will you sing my praise? Sing my name. Emrave të rinj në këtë zhanër muzikore, pati plot muzikantë të tjerë të afirmuar që nxorën kompozime të reja që i përkasin muzikës burimore amerikane, ndërto Daryl Scott, Gretchen Peters, Willie Nelson, Lyle Lovett dhe Bunny Raitt. Grupi britanik Mumford and Sons u rishfaq me shumë sukses dhe konkuron tani për 6 çmime Grammy për albumin e tyre të dytë Babel. Në vazhdim juftojmë të ndiqni artistin Jerry Douglas në bashkëpunim me grupin Mumford and Sons në interpretimin e këngës The Boxer.
Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers.
just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying out in my winter clothes and wishing I was home, going home, where the New York City winters aren't bleeding me. And he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Oh, lie, lie, lie.